Тука ни хорор филм не би се снимил, оти е премногу страшно. Вели студентот Демијан Хаджи Ангеловски од студентскиот пленум, со кого бевме во прошетка ни студентскиот дом Гоце Делче во Скопје.
И покрај тоа што најлогичното би било дека ќе се жалат од самите услови во собите, од мувлата, од сите прокиснувања, од паднатите тавани, од лифтовите кои што пола од времето не работат. Најчеста поплака што јас барам лично имам слушната од студенти кои што живеат овдека е дека се жалат од самата храна. Најчесто таа е бајата и ладна. И така што и многу често се случува да има внатре инсекти, буба, шваби и слично. Така да изгледа дека храната е и најстрашниот проблем кој што Гоце го има во момент.
Во студентскиот се сместени околу 900 студенти. Нивната приказна излегува на виделина по секој пообилен дожд кога ќе им прокапе во собите. Па се срушил плафон, па паднал лифт, се заглавил или се запалила некоја просторија. Со години се апелира условите да се подобрат. Минатиот викенд дождот повторно ја актуализираше состојбата во Гоце. Повторно на социјалните мрежи осамна фотографии кои сведочат за ужасната состојба. Но и покрај се, поголемиот дел од студентите кои живеат таму предпочитаат да зборуваат анонимно или воопшто да не зборуваат, плашејки се дека ќе го изгубат и тој, каков таков, кров на главата.
Пред се управителска контрола, значи во као ако на пример им доаѓа на секој 3 дена, им се зачестува на секој ден им доаѓа, проверува дали има други луѓе по словите, што прават тие други луѓе, добиваат опомени доколку бидат забележани за некои работи и токму поради тоа нема премногу изјави да излезат на телевизија луѓето од внатре кои живеат да зборат затоа што се плашат од целото сепакување на некој начин дом на нив, каков таков тука живеат и тим со словите, навикнати си, тоа е страшно, ама кога нема друг начин, се навикнуваат на овој.
Вели студентката Јана Нешулова од студентскиот пленум.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во документарниот филм «Зелени ѕидови. Црна хроника» студентката Сандра Георгиева, која студира филмска и ТВ монтажа на Факултетот за драмски уметности, го прикажува секојдневието на студентите сместени во студентскиот дом Гоце Делчев.
Че јас живеев во тие услови, мислам дека најдобро би можела да го представам целиот тој кошмар таму. Значи, не може да помине еден ден каде што се ќе биде перфектно, каде што ќе станете наутро, ќе отидете да се истуширате, ќе имате топла вода, потоа ќе отидете надолу, ако сте на 14 кат со лифт, ќе се симнете надолу и потоа би ве пречекала некоја топла храна и потоа срекни ќе си тргнете на факултет. Значи, тоа не постои. Или ако има топла вода,